Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og i studiet med mig er Rikke Juhl, som er præst i Rosenvænget Sogn, og Kjeld Dalman, som er fra Dansk Oase, og Torben Jensen, som er diakonipræst i Syddjurs og præst ved Marie Magdalene Kirke, Pindstrup Kirke og Kod Kirke. Velkommen til alle tre. Tak. Torben, du er ny i programmet, og du er med faktisk på baggrund af, at du rejste en kritik mod programmet, nemlig at vi ikke havde nok landsbypræster med. Det er et stykke tid siden. Jeg ved ikke, om du synes, det er blevet bedre siden der, for jeg tog din pointe alvorligt.
Ja, den allerførste pointe, jeg rejste, det var faktisk, at det behøver slet ikke være præster, som er klogest på det her. Men derefter har vi jo snakket lidt sammen om der overhovedet var nogle helt almindelige sognepræster fra Jylland. Og det havde jeg ikke kunnet finde.
Nu er du her.
Ja, tak.
Og jeg er rigtig glad for, at du tog udfordringen op. Rikke og Kjeld, I har jo været her en del gange, så jeg tænker bare, at I tager Torben i hånden, og så kører bussen. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk med dit spørgsmål. Hvad vil Jesus have sagt? Det kan være spørgsmål om sorg, det kan være spørgsmål om liv og død. Det kan være konkrete bibeltekniske spørgsmål eller samfundsrelevante spørgsmål. Alle spørgsmål er velkommen. Og i dag, der synes jeg måske, vi kan sige noget om, at grundlæggende kommer det til at handle om det der skisma, eller det sted, man befinder sig, når man lever sit liv. Og så banker alvoren på døren. Hvordan forholder man sig til det? Kan man skubbe det væk? Kan man gøre mere, end man gør? Og hvor meget skal man gøre? Skriv ind til jesus@dr.dk. Men allerførst og inden da, så har vi fået en mail fra Henning i Horsens, der skriver, hej, havde Jesus humor? Du griner allerede lidt, Torben. Er det, fordi du sidder og tænker på en sjov Jesus-vittighed?
Ja, dem er der nok af. Men det er nok mere, fordi jeg tænker på, at der er mange, der har stillet det spørgsmål. Hvorfor griner de ikke?
I Bibelen?
Ja, måske med sit nytestamente. Og når det er sådan en væsentlig del af den måde, vi overhovedet er sammen med hinanden på i Danmark, så tænker man, hvordan kunne de ligesom undvære det, hvis de altså har undværet det. Men jeg tror, det mest grundlæggende inden for et svar, det vil være, at humor er så forskellig fra kultur til kultur.
Men finder du bud i det nye testamente på noget, der kunne have været sjovt dengang?
Altså, jeg har selvfølgelig prøvet at undersøge det lidt, og der er nogen, der har fremhævet der, hvor Jesus siger, at en kamel går lettere igennem et nåleøje, end en rig går ind i Guds rige. Altså, det må have lyttet helt vildt. Og måske har der været humor i det, det ved vi bare ikke.
Vi har bare taget det som en sandhed, som sådan, ja. Det er sådan, Jesus mente, det var.
Ja.
Tror I, det var humor, Kjeld og Rikke? Var det et bud på noget, der skulle være et sjovt billede?
Ja, altså, jeg synes, der hvor man kan se, at Jesus havde humor, at det, altså, der står ikke, at han lå, der står, at han græd flere gange, der står ikke, at han lå, men der hvor man kan se, at han humor, synes jeg, at de historier, han fortæller, altså lignelser, som tit har en kant, og som er sarkastisk eller ironisk. Lukas evangeliet kapitel 7, der har vi et selskab, Jesus er til, hvor der står, at Jesus han bemærkede, at de kæmpede om at få de fornemmeste pladser. Og så i stedet for at sige noget til det, så vælger han at fortælle en historie, så siger han, ja, når man skal til bryllup, så skal man jo ikke sætte sig øverst, man skal sætte sig ned, for det er mere ærefuldt, så senere bliver inviteret længere op. Så det er jo et eksempel på Jesu humor, altså Jesus er politisk ukorrekt simpelthen så ofte. Så på den måde synes jeg, at Jesus havde humor. Og så synes jeg, at brylluppet i Kana, som ifølge Johannes evangeliet hans første under, er humoristisk. At da Jesus skal gøre vand til vin, så tager han de kar, de har renset fødderne i, da de kom. Og det vand. Og der er et eller andet morsomt ved, at det første under, han laver, det er sådan et vinunder.
Fodsnavsunder.
Ja, på den måde synes jeg, man kan se.
Så i virkeligheden er det også lidt den der optegnelse eller groteskhed i nogle af de ting,
ja,
der bliver gjort.
Præcis. Rikke? Det er absurd.
Jamen, jeg er enig, jeg tror også, han har haft humor, men det er meget, meget vanskeligt for os at se, fordi det er så mange år siden, og det er en helt anden kultur. Og humor er bare svært at oversætte. Men altså, vi ved, det er, i prædikernes bog citerer vi ofte det, at der er en tid til at græde, og en tid til at le. Så det har selvfølgelig været en del af deres livsverden også, at det der. Men noget, jeg lige sidder og tænker på, det er Milan Kundera, han har sådan en vidunderlig skelnen mellem djævelens latter og englens latter.
Og hvem var det? Han var forfatter?
Han var forfatter, ja. Eller er forfatter.
Ja.
Ja. Og der siger han, at englenes latter, det er sådan, når det hele går op i en højere enhed. når man ser det lille barn, der sidder med mad ud over hele munden, og så er de så nuttet, og når hundevalpen tumler afsted, som hundevalpen skal, når alt går sådan, som det skal. Hvor meget djævlen griner, når vi falder i en bananskræl, når der er noget, der går galt. Og jeg har nok altid tænkt, at Gud sidder mest og griner sin godmodige englelatter af alt, hvad der foregår, alt, hvad der går godt. Men da det her spørgsmål så blev stillet, så kom jeg til at tænke, nej, faktisk tror jeg, Jesus, hvis vi ser ham, så er det mere sådan lidt en ironisk djævlelatter. Altså, han gør tit nar af farisæerne, eller fanger dem i en selvmodsigelse. Ja. Det, altså, han kan godt lide i hvert fald at grine djævlelatteren af vores latterlige lille verden.
Som du siger, Kjeld, altså det du måske kalder, han hed Kant.
Ja. Ja.
Det minder mig om et citat, min farmor engang gav og sagde, som var nogen så reality-tv, så sagde hun, det er, at jeg griner, men det er et grin, der ikke klæder mit ansigt. Det er sådan lidt, lidt djævlelatteragtigt. Må jeg bare lige spørge helt kort til sidst. Er det ikke lidt, som du siger, Torben, ærgerligt, at det ikke er så umiddelbart nemt at implementere humor og sjovhed i sin formidling af kristendom? Så når du står der i din kirke, og du siger, at det er en kæmpe del af danskernes hverdag, det her med at kunne tage lidt gas på det hele, så er det måske lidt ærgerligt, at man ikke sådan, at det ikke ligger mere lige for.
Ja, det har du ret i. Jeg overvejer også meget den 1. april at lave en 1. april i løbet af gudstjenesten. Det har jeg aldrig gjort, men jeg overvejer det. Og jeg tror faktisk langt de fleste vil synes, det var egentlig sjovt nok. Det kommer lidt an
på. Du gjorde det ikke i år?
Nej. Men det er fuldstændig rigtigt, at humor kan virkelig bruges, i hvert fald det at grine, til både det gode og det langt fra gode. Mm. Altså, man bruger jo også humor som et magtmiddel, eller latter som et magtmiddel. Mm. Et enkelt sted er det nogen, der griner af Jesus, det der, hvor han siger, at en pige, som er død, så siger han, hun er ikke død, hun sover kun. Mm. Og der står der direkte, at de griner af ham. Og det, altså, det var ligesom en måde at...
Og der bliver valgt ned til, hvorfor, hvad gjorde hun? Sov hun, eller var hun død?
Hun var død.
Mm. Og hvorfor sagde han det?
Måske humor, eller også fordi han var jo i gang med at vise det under, at han levende igen.
Så. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Skriv ind til jesus@dr.dk. Og nu sagde jeg, at den her udsendelse, den kommer til at arbejde med livet over for alvoren. Og Torben, der har du faktisk et forspring. Et forspring, du helt klart ikke selv har bedt om, men som du har sagt, du gerne vil fortælle om her i udsendelsen i dag.
Ja, for vi var jo inde på, at det kunne være et emne i dag, et tema, emnet sorg. Og hvis det skulle være det, og du så spørger mig om at sige noget om det, så vil jeg bringe mit eget eksempel på banen. Om få dage er det 2 år siden, vi mistede vores søn, den yngste, på 29. Og så kommer døden lige pludselig tæt på, hvad jeg selv har sagt i rigtig mange bisættelsestaler. Og døden kommer jo også tæt på, når det er et ældre menneske, men den helt korte historie er, at vores yngste søn har haft psykiske problemer og haft det rigtig dårligt i lang tid. Det meste af sit voksenliv. Og så tog han altså sit eget liv der for 2 år siden. Og det var... Ja, for lige at gøre det helt kort, så var det, mens vi var på en ferie. Men for de fleste, så lyder det ret voldsomt. Men på den anden side, så tror jeg ikke, at det var det værste sted, fordi vi har været sammen med ham dagen før, og haft en rigtig, rigtig god aften sammen med ham, og jeg tror på en eller anden måde, han har tænkt, at hvis det skulle være, så kunne det godt være nu. Men han har ikke planlagt det så meget, kan vi næsten sige med sikkerhed. Altså ikke lige på det tidspunkt. Men vi oplevede jo, hvad almindelig menneskelighed betyder. Og det gælder både myndigheder, lige fra forsikringsfolk og betjente dernede, og venner og naboer, der vi kom hjem, og kolleger og mange andre. Altså, hvad det betyder i en sorgsituation for os, at nogen vil bære med. Det er det, jeg husker tilbage på, som meget betydningsfuldt. Også det, at åbenhed omkring det er godt. Det er jo... Der er stadigvæk tabu omkring det at tage sit eget liv, og nogen prøver sig om, at nogen skal vide det og sådan noget, men vi har fra begyndelsen af, har vi været åbne om, at det var sådan, det var. Det var også mange, der kendte vores søn der, som godt vidste, at han havde det, som han havde, så der var slet ikke nogen. Det var slet ikke oplagt at skjule det, og vi ønskede det heller ikke. Han skrev et afskedsbrev, som var guld værd for os, fordi han skrev, ingen har, ja, det er mit ansvar, det er min beslutning, og forskellige andre ting. Og så, hvis vi vender, hvis vi ligesom bevæger os lidt frem mod situationen som præst også, og så videre, så det sidste, han skrev, det var, sidste linje, han skrev, det var, at vi får se, om der er noget på den anden side. Hmm. Og han har aldrig været sådan afvisende over for, at det var det, men han har heller ikke været sikker på det. Så derfor skriver han, det var hans stil at være sådan lidt kynisk omkring, at han ikke var bange for at dø. Og så skrev han altså, vi får se, om der er noget på den anden side. Og så går tiden jo med tingene, og vi synes, vi har, når jeg siger vi, så er det selvfølgelig, fordi det er hans mor, min kone, Lena og jeg. Vi synes, vi har oplevet mange små tegn på, at der er noget på den anden side, eller at vi ikke er alene i det, og som præst har heller ikke haft det sådan, at nu kunne jeg ikke engang sige noget til andre. At jeg har heller ikke haft det sådan, at alt, hvad jeg sådan har sagt indtil nu, indtil du selv oplever det, så får du en anden, så får du blive. Sådan kunne man godt have det, tror jeg. At, forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, man har godt og sagt noget, indtil man selv oplever det.
Ja, for har det ændret? Altså, begravede du ham selv?
Hvad siger du?
Var det sådan, så I besluttede, at du skulle begrave ham?
Okay. Det var det. Og fordi vi har snakket rigtig godt sammen mange gange, og jeg synes, det kan jeg bare ikke. Altså, det kan jeg ikke. Det skal jeg bare. Og det vidste jeg jo ikke, om jeg kunne og så videre. Jo, det vidste jeg måske snart. Det, når jeg skal, så kan jeg også. Men jeg kunne godt mærke, da det så var overstået, det tog lidt tid, inden kisten kom hjem. Tre uger i hvert fald. Da det så var overstået, så var der ligesom noget, jeg ikke... Ja, så var der noget, der slap, der gik løs, hvis jeg forstår. Som jeg ventede, jeg skulle over begravelsen.
Og du siger så det her med, at det har ikke ændret dig som præst, at den måde, du var præst på, inden det kom så tæt på dig selv, den kunne du godt stå ved efterfølgende.
Ja, og det er sådan set noget, jeg er taknemmelig over. Det er ikke noget, jeg bare selv har fremtvunget, at sådan skulle det være. Men sådan gik det heldigvis. Jeg kunne godt have den første bisættelse efter en måned eller halvanden eller deromkring. Uden at det sådan ligesom ændrer en hel masse.
Men har det ændret din forståelse af sorg, når du møder folk i sorg? Har du så en anden indgang til det, end du havde for 8 år siden? Eller?
Ja, det tror jeg nok. Altså, nu har man jo også... Jo ældre man bliver, så får man jo også erfaring. Skal man sige. Men havde det her været sket, mens jeg var 20, så ville det have ændret endnu mere, hvis det giver mening. Men det har da ændret noget, og noget af det, som jeg tænker, det jeg vil sige til mine egne børn og børnebørn, det er, hellere tale lidt mere om døden, og så på en eller anden måde være mere klar til, når den jo altså kommer for os alle sammen, enten for os selv eller for vores nærmeste. Det er sådan lidt ligesom, hvis man ved, at fjenden angriber den og den dato, eller i hvert fald kommer, så kan man bedre leve videre, uden at tænke på det, fordi man ved, at det sker. Og sådan tror jeg, det også vil være for døden. Så. Som præst oplever jeg jo af og til, at nogen overhovedet ikke har talt om det. De kan for eksempel sige, at han kunne slet ikke sige noget om det, eller vi kunne slet ikke snakke om det. Mm. Og der tænker jeg alligevel, det er bedre. Også det er lidt barsk måske, at 10-årige barn skal vide, at vi skal dø, men jeg tror på en måde, at det er bedre.
Rikke?
Ja, jeg vil bare høre, Tom, hvad med din forestilling om evighed? Nu skrev du, at din søn, eller sagde, at din søn har skrevet, at vi får se. Har det været en trøst, eller har det ændret sig, eller hvordan tænker du på det?
Jamen, ja, jeg er glad for, at han skrev det. Han kunne jo godt have skrevet noget andet, så, hvor han sagde, at han var sikker på det modsatte, eller så videre. Så jeg tror, jeg ville have haft det håb, uanset om han har skrevet det eller ej. Og det er også et meget åbent spørgsmål, for at se, om der er noget på den anden side. Jeg synes, at håbet lever, så ukonkret som det er for os alle sammen, så håbet lever alligevel om, at han er der. Ja.
Den mail, vi starter med i dag, nu har vi jo noget omkring, om Jesus havde humor, en fuldstændig anden boldgade, men den mail, som jeg vil læse højt nu, den valgte jeg faktisk også ud, i forbindelse med det her, du nævnte, Torben, og fortæller os nu. Og tak for i øvrigt at dele det. Også som du siger, i forhold til, at det jo hidrører rigtig mange mennesker. Det her med en tabuisering af sorg, en tabuisering af død, og især også en tabuisering af selvmord. Der vil lige sige, at hvis man går med selvmordstanker, kan man ringe til Livslinjen, eller man kan tage fat i sin præst. En præst, og så vil man forhåbentlig møde genkendelse der, og måske kunne udskyde problematikken en smule. Men den her mail, jeg vil læse højt nu, den talte jeg med dig om, Torben, fordi den handler ikke om et selvmord, men den handler om det at være forælder til et barn, der har det enormt svært. Hej panel, hvad vil Jesus have sagt til min søn på snart 40, som har isoleret sig i flere måneder? Han reagerer ikke på mine beskeder om at komme på besøg og lignende. Han har lukket sin telefon for ikke at blive forstyrret. Det er usædvanligt, men også normalt. Jeg kan ikke sige, hvad han tumler med. Han har en psykiatrisk diagnose, som er skizotypi, som han ikke selv accepterer, men det virker på mig, som om han styrer direkte ud i ensomhed, og det bekymrer mig meget. Han har været på den rute i flere år, og han har det svært med sig selv og andre. Indimellem kan han hævde, at han er og vil være ligesom Jesus, altså at han har fundet sandheden, eller regner med at finde den i sin nuværende isolation, og den vil han så gerne udbrede til resten af verden. Man skal bare gøre eller mene som ham, og så vil alt blive godt. Det er måske nok en kompliceret problemstilling, og Jesus var jo ikke psykiater, men for at jeg kan hjælpe min søn på en eller anden måde, kunne jeg godt tænke mig at prøve at plante nogle helt almindelige, menneskelige og kristne betragtninger på hans lidt farlige vej. Han kan nemlig godt være lydhør i visse situationer. Jeg har forfattet et brev til ham, men ikke sendt det. Jeg sender det med for at beskrive lidt af dilemmaet. Jeg håber, det ikke er for psykiatrisk til, at Jesus godt kunne have noget klogt at sige til ham. Hvis han stod foran ham, så ville han garanteret lytte. Med venlig hilsen en, der kalder sig Liselotte. Og der tænker jeg, at det, som moren gør her, er jo faktisk at række ud efter det sprog, som hun vurderer, at sønnen har lige nu. Altså han kan godt i perioder se sig selv som en form for Jesus, lede efter sandheden osv. Hun tænker, hvis hun kan møde ham med hans egen forståelse af hans eget sprog, så vil hun kunne få ham til at lytte i lidt højere grad. Så har hun medsendt et brev, og det er et lidt længere brev, og jeg tænker heller ikke, det er blevet sendt med for at blive læst højt, men måske bare for lige at give lidt baggrund. Det har du læst, Torben. Vil du sådan referere lidt af, hvad der står i det brev?
Ja, det er som sagt, det er lidt længere. Jeg synes, at det bærer præg af at være et bekymringsbrev, og hvor hun så lufter bekymringen over for sin søn. Og det går især på det med at være alene. Det går især på det med at gå ud i en tilstand, hvor han vil ende med at blive helt alene. Fordi hun opfatter ham som en, der både isolerer sig og afviser ligesom kontakt til de fleste andre. Og så skrev hun lidt om, hvordan de sådan havde haft det i familien, altså at hun havde håbet, at det var fremgået af de værdier, de havde i familien, at han kunne føle sig hjemme hvor som helst. Sådan forstår jeg det, hun skriver. Mm. Så på en eller anden måde er hun ked af, at det ikke er lykkedes, og hun tager sådan set også skylden på sig. Og så er det også antydning af, at hun er lidt bekymret for, om han bevæger sig indimellem ud i noget, som er sekterisk, eller som er sådan lidt for snævert. Mm. Og der skriver hun ikke på hvilken måde, men jeg tænker, det er både sådan i holdninger og få mennesker måske. Det er sådan et kort referat af brevet, som hun ikke har sendt.
Og så er spørgsmålet, hvad vil Jesus sige til hendes søn, og hvad vil Jesus sige til, om hun skulle sende det her brev? Eller ej? Kjeld, hvor skal vi næsten starte?
Jamen, jeg har, udover at Jesus elsker, og det vil han også møde sønnen med, så har jeg mest reflekteret over lytterens spørgsmål til os, og der, hvor hun selv er, moren.
Mm.
Jeg er selv forældre. Man bliver ramt af et mors hjerte her, eller forældres hjerte. Alle forældre kan jo mærke det helt intuitivt. Hold da op, det at vandre med at have voksne børn, der på en eller anden måde, som hun vurderer det sikkert ikke har det godt, eller har den her lidelse. Så der er nogle temaer der. For mig er det en historie om, virkelig gerne at ville hjælpe, hvor man ikke rigtig kan. Måske kan, men man ved ikke rigtig, hvad det er det rigtige at gøre. Men der er meget afmagt i situationen. Og det tror jeg er den dybeste følelse, mennesker kan have, det er afmagten. Altså det er den, der virkelig sætter sig hos os. Hvad skal jeg gøre? Og jeg tror, at Jesus vil invitere hende til bøn. Det er også min egen erfaring, at overfor den der afmagt, som vi især kan opleve netop i mødet, for eksempel med psykisk sygdom af den her karakter, eller hvor det er en relation, hvor han er jo voksen, og som hun skriver, han vil gerne selv finde ud af at leve med det. Det er jo sådan set ikke så dårligt, at han gerne vil det.
Mm.
Men hun oplever den her afmagt, tror jeg, og der tror jeg simpelthen, bøn, det er det sted, hvor jeg kan være med min kærlighed til den, jeg ikke kan nå, og samtidig lægge det fra mig. Altså ikke lægge kærligheden fra mig, men lægge alle de gode intentioner, alle mine planer fra mig. Mm. Sådan kan bøn være. Så her, når jeg siger bøn her, så tænker jeg ikke kun bøn om, at det må blive anderledes. Det er hun også lov til at bede om. Men egentlig at bede sig ind i den afmagt her, og se, hvad Gud så gør der. Kirkefædrene kan tale om apati som en gave. Altså det er faktisk at kunne, ikke som ikke at være kærlig, men det at kunne undlade at engagere sig, overengagere sig i en situation, som er ud af ens ansvar og magt. Så det er måske noget, vi... Det kan virke sådan lidt modkulturelt at nævne det, men jeg tror faktisk, at der er brug for det her. Vi kan også tale om egen omsorg. Egen omsorgen er vigtig. Det kan måske være en... måske har hun svært ved at sætte den grænse. Måske, det kan ikke helt for det. Måske fylder det her så meget. Mm. Men hun har også behov for at tage vare på sig selv. Det er svært med den her form for psykiske lidelse.
Men det du nævner, der kan man sige, egenomsorg, det er måske et mere psykologisk begreb, hvorimod at apatien, siger du, teologisk set, kan det være en gave, fordi at man giver det fra sig, som man forsøger at have kontrol over, hvis man er i apati.
Apati forstået på den måde. Ikke at hun ikke har empati med sin søn og kærlighed til ham, men hun kan ligesom måske få en gave til at kunne igennem bøn og leve med det.
Og det du siger er, at kærligheden består, men at kontrollen skal skrælles af. Og det er jo det, der er så svært ved kærlighed, det er, at den tit følges ad med
især
stor kontrolbehov.
Især for os forældre.
Selvfølgelig.
Gerne. Ja, ja.
Og det er den, der skal skrælles væk, og det er bønden god til. Ja, den er god til at være i kærlighed uden kontrol.
Der kan bønden noget, ja. Præcis.
Okay, så tænk lige over, hvor man præcis skal starte i forhold til bøn. Er der et eller andet konkret sted, hvor man sådan kan finde en bøn, der kunne... Hvad er et startpunkt? Hvad tænker du, Rikke? Hvad vil Jesus sige? Fordi hun skriver faktisk en mail til, hvor hun siger ved nærmere eftertanke, så er det måske i virkeligheden moren Jesus vil sige noget til. Ja. Og det tror jeg er helt rigtigt. Hvad tror du, Jesus vil sige til den her mor?
Jamen, det er svært. Men jeg synes, man skal passe på med de diagnoser, der bliver stillet nu. Og jeg ved ikke, hvad det der skizotopi er, men jeg kan forstå, at det var sådan en lettere grad af, hvad det er. Og selvfølgelig er diagnoser en kæmpe hjælp, fordi man så kan putte nogle folk i en kasse, der har nogle typiske symptomer, og så kan man finde ud af, hvad man kan hjælpe dem med. Men det må bare aldrig blive en undskyldning for ikke at tage dem alvorligt også. Og det synes jeg, det kan godt virke som om, at hun synes, alt hvad han siger, er et sygdomstegn. Og lige så enig jeg egentlig er med Kelly, at man skal også passe på med at blande sig i for meget, så synes jeg godt, at hun kan prøve at bryde hans isolation ved at tage ham alvorligt i det, han siger, og gå til Bibelen og tage nogle af de tekster. Fordi hvis der er noget, der er meget typisk i Bibelen, så er det jo netop, at det fællesskab, det bliver til i, at troen lever imellem folk. Og Jesus går rundt med sine discipler, og de fatter aldrig heller helt, hvem han er. Så der kan sønnen måske spejle sig lidt i, at man ikke bliver helt genkendt. Ikke at jeg siger, at man skal bekræfte sønnen i, at han er frelseren, men han vil sikkert kunne genkende det, som Jesus gør, når han spørger sine discipler, hvem siger I, jeg er? Og fatter I ikke overhovedet endnu, hvad jeg har gjort med jer? Sådan at fællesskabet kan sagtens være legitimt og godt, selvom man misforstår hinanden gang på gang. Og vi ser også, at Jesus i nogle af de allermest hellige situationer, hvor han går op på bjerget, der tager han sine disciple med. Han gennemgår sådan en transformation deroppe, hvor han bliver lidt guddommelig at se på. Han har altid de der disciple med. Få gange hører vi, at han trækker sig tilbage, men kun for at gå ud. Så jeg synes, det kan hun godt udfordre ham på. Altså, fællesskabet er der. Det er der, du skal være. Og det er der, du skal finde ud af, hvem du er og troen er. Og så er hun lidt bange.
Så bare lige for at opsummere det, du siger, at det er jo ikke, fordi hun behøver at sige, ja, du er Jesus, så lad os være sammen i det.
Nej.
Hvor jeg så bliver en form for disciple. Men det er et meget interessant eksperiment, det der med at sige, okay, den virkelighed eksisterer samtidig med vores fællesskabsvirkelighed.
Ja, det gør det.
Slutfærdig.
Og nu skal du høre, det her, det gjorde Jesus faktisk. Mm. Hvorfor gør du ikke det samme? Hvorfor argumenterer du for, at du skal sidde i isolation og finde sandheden,
okay,
når han ikke skulle?
Gå videre af den sti der.
Ja, det tænker jeg.
Sådan her agerede Jesus, så kom ud til andre mennesker.
Kom ud til andre. Bryd den der.
Okay.
Og så vil jeg sige til mor, nu er hun bange for de der sekter, og det...
Hun skriver nemlig også, at han har været i sektagtige fællesskaber og forskellige ideologier, han er blevet meget optaget af.
Ja, og det kender man jo godt, men man skal måske, der skal hun så måske igen ikke nødvendigvis være så bange for det. Så må hun også undersøge, hvad det er, fordi det kan jo være, at det er et af de steder, hvor han finder et fællesskab.
Et meget smukt budskab, tænker jeg, om at tage hans virkelighed mere alvorligt, eller i virkeligheden have mere lyst til nysgerrighed på, hvor det er, han befinder sig, så måske selv gå mere derover af.
Ja, fordi hvis hun bliver ved med at holde ham fast i den her diagnose, så er hun bare med til at holde ham endnu mere isoleret, synes jeg. Eller nej, diagnosen kan godt være der som et korrektiv, men derfor skal man jo stadigvæk tage mennesker alvorligt, synes jeg. Ja.
Torben?
Ja. Der er nok overlapninger mellem det, som vores søn, som jeg lige snakker om, og så den mands lidelser her. Så derfor kan jeg godt sige noget, som så mest er set ud fra min synsvinkel. Men det er lidt specielt, for jeg havde faktisk tænkt mig at sige, at Jesus tit gik afsides. Lidt modsat, hvad du lige siger. Ja. Og så, hvis jeg skal sige det meget kort, så tror jeg, at fællesskab og samvær med andre og fællesskab er lidt sat op på en pedestal. Jeg tænker nogle gange, at vi er meget, meget hurtige tit, så også som præster, til at sige, du skal endelig ud, du skal ud og være noget for dit medmennesker osv., men der er måske mennesker, som bliver punket til gudstjenester den ene gang efter den anden, og de kan ikke. De har måske mere, de har måske ikke kræfterne til det, og på en eller anden måde, så er det jo korrekt, at fællesskab er meget, meget vigtigt, men for dem, der ikke kan, er det måske et problem hele tiden at bebrejdes, at de har det bedst derhjemme. Det var ligesom en anden synsvinkel. Men så det der skal stå klar for at hjælpe ham, det er ligesom Jesus at have de åbne arme, når han selv kommer. Men jeg tror overordnet set, så vil jeg ikke sende det brev. Fordi jeg er bange for, at han føler, at hun vil løse hans problemer ved, at han skal bare tage sig sammen og komme ud. Så bliver det godt. Det er ikke sikkert, det gør det. Men det er vigtigt, at han har et sted, hvor han ved, han kan komme, selvom han måske er for træt, eller for irriterende, eller måske ikke ren, eller hvad ved jeg. Det er vigtigt, og det ved jeg, det var med vores søn, at han kendte mange, han havde sådan nogle kammerater, hvor de har ingen familie, sagde han. Mm. Der er ingen, der bryder sig om dem, de ved ikke, hvor de kan gå hen. Og det ved jeg, at vores søn, han satte pris på, at når han endelig havde så mod til det, så vidste han også, at han kunne komme.
Men
det var frivilligt.
Det du siger med åbne arme, at det er så stor en vigtighed og så være til rådighed, når initiativet så lige kigger frem. Hvordan viser man det tydeligst, det der med åbne arme?
Ja, hvordan, det viser man ved, at uanset når de kommer, så tager man sig tid til det, så vidt man overhovedet kan. Men ellers har det vel også med familieskab eller venskab, fællesskab at gøre i familien, eller hvor det nu er. Og der er også andre, han gerne ville se og fik noget ud af det. Men jeg tror bare ikke, man når så langt ved at bebrejde ham, at han sætter sig hjem til sig selv. Fordi så skal han jo endnu kunne præstere noget, som han måske ikke kan.
Mm.
Og omvendt, så kan man godt give, altså vi kunne jo godt ringe til vores søn og sige en dag, kommer du ikke lige? Og så kunne det være godt, at han kom, og det har han ikke tænkt sig, hvis vi ikke havde ringet. Mm. Så jeg siger ikke, man slet ikke må skubbe til.
Men det du siger, Rikke, er i virkeligheden også, at fællesskabet og initiativet til det skal jo komme også fra moren på en anden måde, end det nødvendigvis gør, hvis man i for høj grad ser det som forkert og rigtigt, eller virkeligheden over for noget vildfarelse på en eller anden måde. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi er i gang med at svare på en mail fra en bekymret mor, som alle i studiet har stor sympati med, men som står i den situation, at hun altså ikke kan få hul igennem til sin søn, og hun bliver ked af det over det, part 1, men hun bliver også bekymret over, hvordan det skal udvikle sig, og hvordan hun kunne agere anderledes. Og der er så blevet sagt, at apatien i sig selv kan være et sted at søge hen, eller arbejde ud fra. Det kan være en gave, det her med at slippe kontrollen i forhold til situationen. At fællesskabet er det vigtige, men også noget, man ikke må kræve. Og så synes jeg, det er jo altid spændende at tale om kærlighed over for kontrol. Det er også en problematik, vi kommer til at tage op i forbindelse med den næste mail. Mm. Kjeld, hvis nu, at det er bønden, hun går til, hvor skal hun starte, moren her?
Hun kan tage fader vor og bruge, og jeg tror, hvis hun beder fader vor, Det er, jo tit, det er jo tit den, der er let at gå til, den man måske kender lidt. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor vant hun er til at bede. Og ellers ville hun også kunne finde bønner i Salmernes bog, som er klagebønner, eller hvor det her med afmagt og klage og trængsel og lidelse bliver udtrykt. I Salmernes bog og Gamle Testamente er der mange bønner, der har noget af det.
Skal man bare sige dem højt, og så sker der noget af sig selv, eller hvad?
Man kan bruge dem som sine egne bønner. Man kan måske også læse dem, og ud af de ord, de giver, kan man på en eller anden måde få et sprog, man selv kan bruge i bøn, ja.
Og så oplever man en effekt, eller skal man tænke på noget bestemt, eller hvad skal man ikke?
Nej, det er jo en gave, der må komme. Altså, det ligger i bønnen, at jeg henvender mig til Gud, og så må han gøre det, han vil. Sådan tror jeg, jeg vil sige det.
Har du brugt det, Torben, i forbindelse med jeres tab, bønnerne?
Ja, det kan jeg love dig. Jeg har før den tid altid tænkt, den sidste, jeg er lige bedre for, det er Lasse. Fordi jeg ved ikke, jeg spørger Gud, hvorfor det skulle være sådan. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg spørger Gud, hvorfor at det skulle gå, hvorfor han skulle have det så hårdt, at han var nødt til at tage herfra.
Men får du noget svar?
Ja. Blandt andet, nej, ikke direkte svar, men han fortæller, jeg føler måske, at Gud siger, jamen har du tænkt over, at hele verden er fyldt med problemer? Og på en eller anden måde breder det lidt ud. Det betyder ikke, at sorgen også er mindre af det. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg får måske lidt hjælp til at prøve at kigge lidt rundt også. Sådan, at det også bliver en del af en måde at opfatte, hvordan verden virkelig er.
Så er det et fragment af en større læsning. Rikke?
Ja, jeg vil sige, hvis man ikke altid er så meget til ord, når man skal bede begge dele, jeg synes, man skal være meget, men der er også mange, der godt kan lide at bruge deres krop, så kan man gøre det, som man også ser folk gøre på Caminoen, man finder en eller anden sten, hvor man sådan siger, det her er mit problem, og så gå en tur med den sten, mens den tynger, og smide den ud i vandet. Og det lyder meget underligt, når man lige siger det, men den der oplevelse, hvor man smider det ud i vandet og siger, Gud, tag det her i din varetægt. Det er i hvert fald noget, der kan hjælpe den der distance på vej, men også give en den trøst, at det ligger hos Gud. Og der synes jeg, at de der fysiske ting kan være med til at gøre de symboliske, altså kan bære den der, de bærer den symboliske betydning, men som på en måde får en stor vægt for en alligevel.
Det er et ritual.
Ja.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? I studiet med mig er Torben Jensen, som er præst ved Marie Magdalene Kirke, Pindstrup Kirke og Kodkirke, og Rikke Juhl, som er præst ved Rosenvinget Sogn i København og kaldt Danmand fra Dansk Oase. Vi har fået en mail fra en lytter, som står i en dilemmapræget situation. Og jeg skal ikke kunne sige, om den har nået at ændre sig, siden hun skrev den her mail, fordi det er en mail, der er skrevet i en situation, hvor alt kan ske. Kære Iben og præster, tak for et godt og indsigtsfuldt program. Jeg har netop på bagkant lyttet til jeres program fra den 3.3., der handler om at miste sig selv i et parforhold. Det er altså et spørgsmål, som virkelig mange lyttere finder interessant, især de yngre lyttere, det her med, hvordan bevarer man kontakten og forbindelsen og tilliden til sig selv, samtidig med, at man indgår i en kærlighedsrelation, hvor man forventes ligesom at give alt. Jeg står selv i en lignende situation, hvor jeg føler mig udspændt mellem at miste mig selv til mit forhold, det vil sige ofre mig for min kæreste, og på den anden side en stærk følelse af at ville insistere på at holde fast i mig selv og mit eget liv, planer, drømme osv., selvom han står i en svær, svær situation og har brug for min støtte. Jeg er en ung kvinde på 27 år, der netop er blevet færdiguddannet. Jeg skal til at springe ud i voksenlivet med job og flytte sammen med min kæreste osv. Min kæreste, som jeg har været sammen med i 3,5 år, står i en rigtig svær situation, da hans far er uhelbredeligt syg med cancer og i sidste uge kom på hospice. Det er en meget trist situation, og det er alt for tidligt, han skal herfra. Jeg prøver selvfølgelig at være der for min kæreste, så godt jeg kan. Vi har en masse gode samtaler, ses mere end vi plejer, og sover sammen stort set hver nat osv. De bor altså ikke sammen endnu, men ser hinanden mere end de plejer. Dog er jeg ofte i tvivl om, hvordan man bedst er der for en, der står i den situation, som min kæreste gør. Indimellem får jeg dårlig samvittighed, når jeg planlægger andre ting end at være sammen med ham, men omvendt har jeg ikke lyst til at sætte alt på standby. Hvad vil Jesus sige eller gøre i en situation som denne? Vil han, som præsterne fremførte i programmet, som jeg lyttede til, miste sig selv og gå helhjertet ind i at dele sorgen og støtte den anden, også når det betyder, at man netop mister sig selv og sine planer og sin almindelige hverdag? Jeg havde, inden vi vidste, at det var så alvorligt med min kærestes far, desuden planlagt en længere rejse, en måned her til foråret. Interrail-pas med mere er købt, og jeg havde virkelig glædet mig. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg kan tage afsted eller ej, da vi ikke ved, hvor længe han har igen. Han kunne dø inden rejsen, midt under rejsen osv. På den anden side føler jeg mig som et dårligt menneske, og jeg føler mig som en stor egoist over overhovedet at tænke på den rejse, når jeg ved, hvad min kæreste står i. Men giver det mening at tænke sådan? Bør man miste sig selv fuldstændig, og dermed også sin drøm om at rejse, når ens nærmeste står over for en stor sorg? Hilsen, den støttende og egoistiske. Mm. Jeg synes, afmeldingen og signaturen siger meget.
Ja.
Hvad, altså, skal hun... Jeg tror i virkeligheden, spørgsmålet er, vil Jesus sige, vil Jesus give grønt lys til, at denne her lytter tog afsted på Interrail, Torben?
Ja, det kan godt være, det ikke er så populært, men jeg tror altså, at Jesus vil spørge hende, er han din mand, eller er han ikke din mand? Ikke noget med, ikke, men ikke med papir på, men har du valgt ham som ham, du vil bo sammen med resten af livet, eller har du ikke? Det tror jeg faktisk, og der i den sammenhæng, så tror jeg, det er fuldstændig ligegyldigt, om der er papir på det eller ej. Og de har kendt hinanden og været måske et par i over 3 år. Og det tror jeg bare først, at man siger, vi har også nogle udsagn, hvor han ligesom gør forskel på, om ja, har du en mand, eller har du ikke en mand. Og det kan godt være, det lyder gammeldags, men jeg tror altså, man må tage den beslutning, om man har... Nu lyder det som om, at jeg synes, de skal blive gift eller være ægtefælle. Det er ikke det, jeg taler om. Det er taler om at vælge et andet menneske til, og så sige, det er det, det er.
Så Jesus, han ja. Var konsekvent, når han valgte mennesker til?
Ja, det vil jeg sige. Altså, ja, det indgår også i nogle af de der tekster til vielsesritual, hvor Jesus faktisk henviser til noget fra det gamle testamente. Det var meget tit, han kritiserer gamle testamente. Men her siger han så, jamen, har I ikke hørt det? Har I ikke læst, at det er ligesom en grundregel, at man forlader sine forældre, og så holder man sig til sin ægtefælle, for sådan lige at sige det meget, meget kort.
Rikke?
Jeg vil sige helt år, at jeg er enig i det der. Altså, og så vil jeg sige, at Jesus siger, at den, der vil frelse sig selv, skal miste sig selv. Og omvendt, den, der mister sig selv, skal frelse sig selv. Og det lyder lidt mystifistisk, men det er egentlig så simpelt sådan, at hvis man har noget i sit liv, der er utrolig vigtigt, som man gerne vil sætte meget på spil for, så er det, at man har et betydningsfuldt og et indholdsrigt liv. Og ved at blive hjemme hos ham her, så kan hun miste selvrespekten for sig selv, og hun kan vise, at hun sætter kærligheden utroligt højt. Jeg synes også, at det er det her spørgsmål, hvor vild er du egentlig med ham, fordi der er ingen tvivl om, at tager hun afsted på den Interrail, og bliver hos ham, så kan de sidde i nok så mange parterapisessioner, men det her sår, det kan aldrig nogensinde heles. Så hun skal blive hjemme hos ham, for det er så svært for ham at være lige der. Men det, som jeg også fik, da jeg læste den, det var et déjà vu til mit eget liv, da jeg var 27, for der stod jeg også der, og lige var blevet færdig med uddannelsen, og havde sådan en forestilling om, at foran mig var der en kæmpe sort dør, der hed voksenlivet. Og så satte man sig på sådan en sliske, og så gik det bare ellers ned af mod døden direkte. Og alt det kedelige med børn og så videre. Og jeg prøvede at skubbe det, og skubbe det, blev boende alt for længe på et kollegium. Og ja, det var en lang, det var faktisk en meget, meget svær periode i mit liv. Så jeg tænker tilbage på det, også med stor sympati for hende her, fordi det er svært. Men det, som jeg bare ville ønske, at jeg havde vidst dengang, det var, at hold nu op. Altså, livet, du er voksen allerede, når du er 27. Det er du. Og nu skal du til at tage voksne beslutninger. Og livet slutter ikke. Der er meget i livet, der først begynder lige nu og her. Og hvis du tror, at du kun har én mulighed for Interrail, og det er lige nu og her, så tager du simpelthen så meget fejl. Du er nødt til også at tro på, at eventyret er på den anden side af den der port, jeg beskrev foran en. Og det parforhold, hun har, det er ikke til at vide, om det helt godt, jeg er enig i. Prøv lige at spørge dig selv, om du vil det her. Men det er også sådan, at kærligheden nogle gange vokser, når man giver noget til det. Og hvis man virkelig elsker et andet menneske, så gør man nogle ting for det. Man tørrer sine børn opkast op, når de er kastet op om natten. Man gør det bare, fordi... at det er det eneste rigtige at gøre. Jeg synes, det eneste rigtige at gøre i den her situation er at være hos ham. Også måske faktisk, selvom hun ikke vil giftes med ham, fordi...
som ven.
Ja, man skal være der som ven, ikke?
Ja, som menneske. Medmenneske.
Som medmenneske. Ja. Og du skal nok... Ja. Så det var det.
Kjeld Dalman. Er du enig med de to andre? Det er faktisk sjældent, vi får så konkrete manualer, vil jeg nærmest sige. Hmm. Så konkrete sådan svar, ja eller nej?
Jeg tror, jeg har samme udgangspunkt, som Torben og Rikke har. Så det er det ene. Der er også andre ting, jeg sådan falder over i hendes brev her. For eksempel skriver hun, jeg prøver selvfølgelig at være der for ham så godt jeg kan. Ja, selvfølgelig gør du det, for det er jo der, hun er i kontakt med det at være næste. Glem lige deres forelskelse eller ej, men det at være en ven. Og så taler hun om dårlig samvittighed, og jeg tænker, man skal jo lytte til sin samvittighed. Men så spejler hun den også op imod, hvad vil Jesus have gøre, refererer tidligere til det andet program, hvor hun siger, at i det program havde hun ligesom fået det billede, at Jesus han ville i hvert fald selv gå hele hjertet ind. Og der har jeg lyst til at sige, ja, det ville han, men du er ikke Jesus. Mm. På den måde at sætte en grænse og så sige, ja, du, altså, vi skal i troen på Jesus, som det hedder nyt, men det følger Jesus, og det er godt at spørge, hvad vil Jesus gøre, men man kan, det kan blive en usund byrde. Jeg tror, jeg fornemmer en form for drøm, hun er på vej ud af. Hun er egentlig ved at blive voksen, og det her det er egentlig en kæmpe gave til hende, til at blive voksen. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, det var et citat, jeg har brugt flere gange, jeg kom til at tænke på igen, da jeg læste det her brev. Han siger sådan her, den der elsker drømmen om fællesskabet mere end fællesskabet, vil ødelægge fællesskabet. Og det tror jeg simpelthen er sandt i så mange livsforhold. Altså, og når vi forelskes og er i den der fase, så er det jo også lidt en drøm, vi har af den anden. Og på et tidspunkt brister drømmen, forstået, og det skal den også. Og det er jo der, så nogle forhold går forbi, og det er sikkert også fint nok. Men det er jo egentlig det, der hun står over for nu. Ja, er det her min mand, som Torben siger det, eller med andre ord, nu mærker jeg kærlighedens pris. Og det er faktisk meget godt at blive mødt med, og det valg kan vi ikke tage for hende. Der må hun jo selv ligesom... Men jeg tror, det er et valg, om hun vil være sammen med ham, eller hun slet ikke vil. Mm. Valget er ikke den der rejse. Hun skriver, bør man miste sig selv fuldstændig? Og så skriver hun, og dermed også sin drøm om et rejse, så vil jeg sige... Du mister altså ikke dig selv fuldstændig, hvis du aflyser en intervalrejse. Mm. Men i en forstand er det eksistentielt rigtigt. Jeg mister jo noget. Jeg mister min individualitet på en måde, når jeg går ind i et fast forhold. Men i hvert fald har jeg behov for, jeg tror, hun har behov for at slippe den der drøm, hvis hun skal blive voksen på en måde, som det her faktisk giver hende anledning til.
Så du ser en overgang, som hun står overfor, som forstærkes af den her situation. Ja, den forstærkes af, at han har brug for hende, og så siger du, det er kærlighedens pris, hun står overfor. Hun har valgt kærligheden på gule plader, kunne man sige, eller relativt gratis, lyder det til. Ikke sagt på en nedladende måde, men på en konstaterende måde. Mm. Og nu står hun overfor at se sig, hvad det koster, det der med at have en kærlighedsrelation, og vælge, i det hele taget vælge til.
Ja, og Bonhoeffer vil sige, at hvis du vil have på den lange bane i livet, vil have ægte, dybt fællesskab. Altså han taler om det i forhold til menighedsfællesskab, men det er ikke så afgørende. Det er en dyb indsigt i det hele taget. Så må du slippe nogle gange drømmen om fællesskabet, og så være i det, som det er.
I virkeligheden er vi tilbage til spørgsmålet om apati som gave der. Rikke?
Jamen, jeg vil bare sige hurtigt, altså det er ikke fordi, jeg siger, at alle mennesker skal gå ud og få børn, men nu sidder vi nogen, der har børn her, og så kan vi bruge det som en analogi på det, at vi nu, når man får børn, så får man den der oplevelse af, at nu er der noget i mit liv, der er vigtigere end mig selv. Mm. Og jeg tror, at de fleste oplever det som en kæmpe befrielse, og der kommer en meningsfuldhed ind i deres liv. Og det er det, jeg mener med, at når man mister sig selv til noget, der er større end sig selv, så vinder man faktisk utrolig meget i sit liv. Og derfor, jeg ved godt, mange psykologer vil sige, at vi skal virkelig sørge for også at holde på os selv. Og det er klart, vi skal ikke blive dørmåtter og det ene og det andet. Men der er rigtig meget givet i at gå ud og finde noget, der er vigtigere end mig selv. Fordi vi får et andet livsfylde af det.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Ja, du skal aflyse den interrail. Kære, egoistiske og omsorgsfulde lytter. Og Torben...
En afsluttende bemærkning. Mm. Hvis hun tog på rejsen, og så nogle år efter virkelig fortrød det, så vil det vel også være at miste noget af sig selv. Mm. Kan man sige, er det så ikke noget endnu mere vigtigt, man mister? Men jeg er nødt til lige at komme med en nuance, der peger lidt i den anden retning. Og det er, at manden skal selv lære den krise, det er at acceptere døden, apropos det, vi snakkede om for lidt siden. For det kan hun faktisk ikke hjælpe ham med. han skal selv kæmpe med, at døden lige pludselig har indfundet sig ved hans, hans far, ikke? Eller vil gøre det snart måske. Det skal han altså, det kan hun faktisk ikke hjælpe ham med. Så den, det ansvar kan hun godt slippe. Mm. Altså på den måde, nu siger jeg det hypotetisk, det kunne være, at, at hendes kæreste sagde, du har ret, jeg skal selv igennem det her, og du kunne godt tage afsted 14 dage. Jeg ved ikke. Det kunne være.
Det er jo så et åbent spørgsmål. Hvis hun først siger, at jeg bliver hjemme, og du skal selv kæmpe med at acceptere døden, så kan det være, at det får en fuldstændig anden udgang.
Det kunne være.
Og så skal man så bare huske, som du også siger, Rikke, livet er langt og forhåbentlig fuldt af mange muligheder for interrail. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. Der er simpelthen lige tid til et lille spørgsmål fra en lytter, der skriver, i dag hørte jeg, der blev sagt, at Jesus er Gud. Hvordan kan det lade sig gøre, når Jesus siger, min far... Det forstår jeg ikke. Han kan vel ikke være Gud, når han siger min far om Gud. Mange hilsner fra Julie. Altså en form for frustreret lytter, der siger det her med Gud og Jesus, og den tredeling der med Gud, Jesus og Helligånden. Hvordan skal det forstås nærmest biologisk set? Kan vi lige få det? Og det skal bare være, vi er mange, skulle jeg sige. Så jeg gerne lige have sådan en fuldstændig klarhed over det stamtræ der, Kjeld.
Jamen altså, det er... Som mange af spørgsmål i det her program, er det både et kæmpestort spørgsmål. Jeg skal prøve at gøre det så kort, jeg overhovedet kan. Men det er, hvis vi begynder i den anden ende, så er det den kristne kirkes bekendelse, og det er den, vi også deler os, der er her og er præster. Det er, at vi tror på den treenige Gud. Altså far, søn og Helligånd. Så Gud har åbenbaret sig, vist sig som far og som sønnen Jesus og som Helligånd. Men hvordan vi kom derhen, det begynder med, at Jesus netop i sit gudsbillede oftest bruger farbilledet, taler om Gud som far. Det var allerede kendt i Gamle Testamentet, men Jesus løfter det klart op, som det meget centralt, og han tager ikke bare far, han bruger Abba, sådan et meget intime udtryk. Og når man kalder nogen for far, så er man jo selv barn. Det ligger jo i det. Så er man enten søn eller datter. Her er det så en søn. Så dermed siger Jesus også noget om sig selv. Og så Jesus bruger et ord om Gud som far, og så bruger han forskellige udtryk, hvor han knytter sig helt til, siger, taler om sig selv som sønnen, menneskesønnen taler om sig selv, som han skal simpelthen sige, at den, der har set mig, har set faderen. Mm. Altså han knytter sin egen identitet helt med Gud. Så deraf kommer det, at Jesus er Gud, og faderen er Gud. Og så sker der det, at efter påske, som vi også lige har fejret, så finder de her disciple ud af, i hvert fald da vi når til pinse, men i de der uger efter påske og frem mod pinse, hov, Jesus er her stadigvæk. Han er her godt nok ikke, som han var her i sit jordeliv, men han er her. Det samme sker, når vi fejrer gudstjeneste, så kan vi mærke, at han er, det er fuldstændig som at sidde og spise med ham og fejre nadver og så videre. Og der kommer hele tanken om Helligånden, altså den tredje person i Gud. Mm. Så jeg har egentlig lyst til at sige til lytteren, det lyder vildt spekulativt, og ordet treenighed bruges ikke i Bibelen. Men det er helt tydeligt i Bibelen, at de første kristne endte simpelthen med at tro på den, det vi kalder den treenige Gud, far, søn og Helligånd. For det er jo sådan, de erfarede Gud. Gud, faderen og skaberen af alle ting, mødte de hos Jesus, og de erfarede hans Helligånd at være nær. Og når vi døber et barn i kirken, eller en voksen for den sags skyld, så døber vi også i faderens og sønens og Helligåndens navn. Vi lever med det mysterium.
Ja. Så helt kogt ned kunne man vel også bare sige, det er også lige noget med at øve hjernen en gang imellem, hvis man skal videre ud af en trostangent. Ja. Øve hjernen i at være i sådan noget, der ikke er sådan helt fuldstændig afklaret.
Det er
ikke?
Ja, jeg vil sige, det er rigtigt, han er begge dele. Og det er svært at forstå, og det kan vi ikke forstå. Og det er der faktisk en stor pointe i, at vores forstand vil aldrig kunne begribe det. Og det er der, vi står over for de der største trossandheder, som er et mysterium. Og det betyder ikke, at vi er dumme. Fordi det er noget, der principielt ikke kan bevises eller modbevises. Men der vil være nogle ting, der går direkte imod vores fornuft. Jeg havde for nylig den store fornøjelse at snakke med to mennesker, som er meget videnskabsfolk inden for matematik og fysik, og virkelig, virkelig kloge mennesker. Og de sagde, at når man så går dybest ned, så begynder matematikken og fysikken også at blive sådan mysteriepræget jeg vil ikke sige religiøs, men spirituel. Men det, de sagde, som var meget interessant, det var, at Niels Bohr har sondret mellem forskellige sandheder. Der er de trivielle sandheder, hvor man kan sige, at man siger et, og så er det modsatte synspunkt falsk. Men så har han også det, han kalder de dybe sandheder, hvor den ene påstand er rigtig, men den modsatte påstand er lige så rigtig. Og der er man inde i mysteriet, og Niels Bohr har i sit våbenskjold sat yin og yang for netop at vise det her, at helheden indrummer den her dualitet, eller den her modsætning, som der er i det. Og jeg synes, det er det mest spændende ved at være et religiøst menneske, at vi sætter en begrænsning for, hvad vores forstand og vores fornuft egentlig kan begribe, og det accepterer vi.
Mm. Okay, og det skal jeg også lige selv komme omkring, ja, Torben?
Man kan sige, når vi har en trosbekendelse, og det er jo der, ligesom de blev sat på plads, de der, vi siger sådan og sådan, vi har en treenig Gud, Fader, Søn og Helligånd, og de er alle sammen Gud, ikke guder, men det er alle sammen Gud, så er det jo ikke, det er jo ikke sandheden, det er et forsøg på at formulere sandheden. Vi kan jo ikke vide, om det er sandheden, fordi det er, som Rikke siger, det går over vores forstand lige nøjagtigt. Så derfor er det ikke, når vi siger, at Jesus er Gud, så er det jo, så tror jeg også, det er sandt, men det er samtidig ligesom i mangel af bedre. Mm. Hvordan man skal man udtrykke det? Så de satte sig sammen 300 år, i år 300 og noget, og så siger verden, hvordan laver vi noget, som vi alle sammen kan blive enige om, som er let at forstå? Og så laver de trosbekendelsen og flere af dem, og derfor siger vi det den dag i dag.
Og som du siger, Rikke, så afspejler det så det, du i hvert fald synes er mest charmerende nærmest ved at være troende menneske, det er, at vores forstand, at vi accepterer, at vores forstand har begrænsninger. Ja. Og deri ligger både mysteriet, men også sikkert håbet, kunne jeg forestille mig, at mange vil sige. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk, og nu startede vi jo udsendelsen med Henning, der spurgte, om Jesus havde humor. For nylig skete der det sjældne, at der var et lille stykke i denne udsendelse, der skulle have været klippet ud, der ikke blev klippet ud. Det er jo ærgerligt, men vi er mennesker, ikke robotter, og derfor så kan den slags ske. Så sagde I inden udsendelsen, det kan også ske for præster. Det kan ske, at man glemmer at slukke mikrofonen, når man går ned fra der prædikestolen, hvor man nu befinder sig i kirken, og så ligesom går om bag, vil jeg forestille mig. Der skal slukkes for den mikrofon, og det sker ikke altid. Og så siger jeg, det har alle præsterne historier om. Det har jeg ikke hørt, og nu har jeg snart lavet det her program i. Jeg kan slet ikke huske, hvor langt. Jeg har lavet virkelig mange program. Torben, er det noget, du har erfaret det her med lige at...
Ja, men det skete ude på kirkegården, fordi at jeg har ikke slået mikrofonen fra, mens jeg var derude. Så alt, hvad der foregik derude, som jeg skulle sige, det var det jo ikke noget problem i. Men dem, der gik sådan og gjorde klar, eller ligesom rydde op ind i kirken, de kunne høre alt, hvad jeg sagde derude. Og det vil sige, hvis jeg nu har været hen og hilse på familien, det har jeg nok, og så måske gået hen af kirkegang, og så kan det være, at jeg har hostet, eller snøftet, eller hvad jeg har gjort, eller sagt noget til mig selv. Det ved jeg ikke. I hvert fald, så sagde de bare, at vi kunne følge med det hele.
Har I gjort det samme, Kjeld og Rikke?
Ja, jeg kom til at tænke på problemet med telefoner, der ringer på forkerte tidspunkter.
Ja.
Vi havde en gudstjeneste, vi optog. Vi sendte fra vores kirke online, der hvor under covid, I ved, lockdown, hvor man ikke kunne mødes.
Oh, ja.
Så sendte vi online, var et lille team, der lavede online gudstjenester inden for de regler, man nu måtte. Og man kunne så sidde hjemme i stuen og se med. Og så min kollega skulle læse teksten fra Johannes Evangeliet med sandelig, sandelig siger jeg. Og så gik hans telefon ikke, og Siri i gang med at snakke på telefon. og hele teamet var bare ved at dø af grin, fordi at...
Svarede ham, eller hvad sådan noget?
Ja, det er fordi, det der sandelig, sandelig siger, ja. Det har lyttet som Siri, og så startede Siri med at begynde at sige, jeg er her, jeg kan hjælpe
Siri
med noget.
Ja. Kom ind.
Ja.
Er du den lykkelig forskånet, Rikke?
Nej. Nå. Faktisk rigtig mange træls eksempler. Men et af dem, jeg lige kan huske nu, når du nævner corona, så var det... Det var på et tidspunkt, hvor man godt måtte åbne kirken, men man måtte ikke fylde den op. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det var. Vi havde jo en forpligtelse til at måle den op og alt det der. Og der står jeg med en masse konfirmander udenfor, og så har jeg tændt mikrofonen uden at vide det, de skal til at gå ind. Så råber jeg til dem, der er alt for mange inde i den her kirke, men det må I ikke sige til jeres gæster. Så hvis der er nogen, der får corona herunder... Så lader I, som om det er tilgivet til jeres fest, for ellers bliver I aldrig gift herinde. Og så kom vi kigge til noget og sagde, nu sidder de derinde alle sammen.
Nej, hørt, hvad du sagde. Hvor følte de fra corona? Ja. Så tager man det op, tog du det op? Var det sådan, da du så gik ind og så sagde, det er altså showgame. Mm. Jeg tænker på Rikke Juhl, Kjeld Dalmand og Torben Jensen. Det har jo været en udsendelse ud i alvor møderlivet, og et ord, der er gået igen mange gange, især fra dig, Torben, det er det her med menneskelighed og medmenneskelighed. Det er det, som gav dig håb og gav dig noget støtte til, da I mistede jeres søn. Men det er også noget, som du nævner i forbindelse med kvinden, der ikke ved, om hun kan tage afsted på interrail eller ej, når hendes kæreste har en dødssyg far. Hvad lægger du i det begreb? Fordi måske kunne det være udgangsbønden for i dag.
Jeg lægger en af de allervigtigste aspekter i kristendom overhovedet. Når man ser på, hvad Jesus selv siger, og hvad han opfordrer mennesker til, så er der måske nogen, der tænker, jamen han er bare interesseret i, at vi engang skal komme i himlen, men det handler jo bare om livet her og nu, og det handler om at behandle hinanden ordentligt, og ganske almindelig kedelig venlighed, det er en væsentlig del af det.
Og så får jeg lyst til at stille et spørgsmål, som jeg tænkte over tidligere. Vil Jesus have os til at være gode mennesker for vores egen skyld eller for de andres skyld?
Kan man skille det helt ad?
Nej.
Jeg tror altid,
elsker sin næste som sig selv. Det ligger jo en dobbelthed der, at det inddrager mig selv og mit eget liv. Og kærlighedens frugt vil jo også komme fra mig selv, når jeg giver den til andre, tænker jeg.
Ja, jeg tænker også, at det er et spørgsmål om, at selvfølgelig skal jeg ikke være det for de andres skyld, men jeg finder derud, eller derigennem ud af, at det også er det bedste for mig selv. Så jeg tror ikke, at jeg vil kunne skille det sådan helt ad. Men selvfølgelig er hans fokus på de andre. Men om det er sådan et pædagogisk trick fra hans side.
Men det er jo i virkeligheden en ret smuk pointe, det der med, at det er uadskilleligt at være god over for sig selv og over for de andre. Og måske også en pointe, man kan tage i forhold til, om man skal blive hjemme fra Interrail, fordi ens kæreste har det skidt.
Mm.
Eller hans far har det skidt. Rikke Juhl fra Rosenvænget Sogn, Kjeld Dalman fra Dansk Oase og vores selvudnævnte landsbypræst Torben Jensen. Tak fordi, at I havde lyst til at være en del af udsendelsen i dag. Du kan altid skrive ind til jesus@dr.dk, og så kan du i øvrigt finde tidligere udsendelser inde på DR Lyd. Jeg får jo tit den glæde, at jeg hører faktisk fra de lyttere, der har haft deres mail oppe og vende. Det er jo aldrig sådan, at man går ud med et færdigt svar eller et produkt eller noget, der blev fuldstændig løst. Men jeg hører fra folk, at det er en stor glæde at blive taget, altså at ens brev ligesom bliver taget i nogens hænder og løftet op. Det er det, folk skriver. De føler sig set, og de føler sig rummet, og de føler, at de har fået en plads. Så det tænker jeg egentlig også bare lige, jeg vil sige til jer her til sidst, at det giver altså mening for dem, der skriver ind, og måske også være en håndsrækning til dem, der sidder og pynser på at gøre det. Jesus@dr.dk. Vi lyttes ved i næste uge.